Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, cred că un lucru deja cunoscut este acela că în viața creștină sunt multe lucruri care nu sunt rele în sine, dar care sunt greutăți pe care creștinii nu ar trebui să le poarte cu ei peste tot. De ce? Pentru că ne împiedică să câștigăm cursa. Vă aduceți aminte? Noi suntem angajați într-o cursă. Autorul epistolei către evrei spune că noi trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vorbind despre piedici, am auzit relatată o întâmplare. O tânără s-a dus la păstorul ei și l-a întrebat: este vreo problemă dacă mă duc să dansez? Păstorul i-a răspuns: sigur că da, dacă nu vrei să câștigi. Ideea este următoarea. Nu este o chestiune de bine și de rău în purtarea celui credincios, pentru că se înțelege că veți face ce este bine. Întrebarea este: va aduce acel lucru prejudicii mărturiei mele? Mă va împiedica să câștig cursa? Va fi o greutate atârnată de viața mea care îmi va încetini ritmul? Mulți creștini care după ei astfel de greutăți la care ar fi trebuit să renunțe cu mult timp în urmă. Nu mă leg aici de acele lucruri pe care unii spun că nu poți să le faci sub nicio formă dacă ești creștin. Eu spun doar că trebuie să vă întrebați: iau parte la această cursă? Vreau să câștig? Vreau să fiu ca Iisus? Privesc eu țintă către El? Asta este tot ce contează cu adevărat. Un alt lucru pe care trebuie să-l ținem minte este că păcatul ne înfășoară așa de lezne. Despre ce păcat este vorba? Este vorba de păcat în general, ci de păcatul necredinței. Trebuie să reținem că versetul acesta face legătura cu capitolul precedent, capitolul 11, capitolul credinței. Am discutat acolo despre păcatul necredinței. Necredința este păcatul, dragii mei. Și nimic altceva nu vă va da înapoi sau nu vă va ține pe loc așa cum o face necredința. Este ca și cum ați încerca să câștigați o întrecere având pe umeri un sac plin cu greu și picioarele înfășurate în alt sac. Nu veți reuși să câștigați acea întrecere așa cum nu veți reuși nici în viața creștină dacă veți căra după voi greutatea necredinței. Pot să spun că și pe mine m-a ținut pe loc acest păcat al necredinței, așa cum nu a reușit nimic altceva din viața mea. Dar să mergem mai departe și vă voi citi acum cel de-al treilea verset al capitolului 12. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cuvântul răbdare, tradus prin stăruință în versetul 1, și verbul a îndura sau a răbda, tradus prin a suferit în versetul al doilea, provin din aceeași rădăcină în limba greacă. Necazul are ca rezultat răbdarea sau capacitatea de a îndura. Hristos a răbdat crucea și a răbdat împotrivirea din partea păcătoșilor. Acești credincioși evrei proveneau dintr-o religie cu un ritual bogat și un templu impresionant. Templul lui Irod, deși nu a fost terminat, era un monument care inspira reverență. Ritualul care avea loc la templu era foarte bogat. La început fusese o religie dată de Dumnezeu, dar la vremea la care era scrisă această epistolă, rămăsese foarte puțin din ceea ce fusese la început. Omul adăugase propriile reguli și norme. Acum acești credincioși în Hristos renunțaseră la toate acele ritualuri religioase. Ei considerau că Hristos este totul și le este de ajuns. El era tot ce conta în creștinism. Autorul epistolei le atrage acum atenția asupra lui, a Domnului Iisus. Ei trebuiau să știe ce a îndurat Hristos cât a trăit pe pământ și cum a învățat răbdarea. La începutul acestei epistole, în secțiunea care este prezentată umanitatea lui, ni se spune că el a învățat multe aici pe pământ, deși era Dumnezeu. În trup omenesc, el a învățat ceva ce trebuia să experimenteze Dumnezeu, adică să ia asupra lui umanitatea noastră și să sufere pentru noi. A suferit și a învățat să răbde suferința. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în inimile voastre, atenționează autorul. Dragii mei, dacă nu stați aproape de cuvântul lui Dumnezeu, care vă poate ține aproape de persoana lui Hristos și unde Duhul lui Dumnezeu poate lua lucrurile lui Hristos și să le facă reale pentru voi, vă veți pierde inima în viața voastră creștină. Veți cădea de oboseală. Acesta este motivul pentru care sunt atât de mulți creștini descurajați astăzi. Dacă veniți către cuvântul lui Dumnezeu și vă apropiați de Domnul Iisus Hristos, să știți, veți fi încurajați. Nu veți cădea de oboseală. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, merge autorul mai departe. Versetul acesta indică faptul că templul nu fusese distrus încă în acel moment. Persecuția din partea neevreilor din Imperiul Roman nu se abătuse încă asupra acestor credincioși. De aceea le spune autorul, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Cu alte cuvinte, autorul epistolei le spune, deși aveți probleme și necazuri și vă este greu, singurul leac pentru slăbiciunea, pentru oboseala și descurajarea voastră este să vă uitați cu luarea minte la Hristos. Priviți la Hristos! Și ați uitat sfatul, spune el mai departe, pe care vi-l da ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Autorul citează, de fapt, din Cartea Proverbelor, capitolul 3. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Sună versetele 11 și 12 ale acestei cărți. Singura resursă acestor credincioși evrei era Domnul Iisus Hristos. Nu un templu, nu un ritual, nu o religie. Ei erau o grupare cu totul nouă și care începea deja să sufere și avea să mai sufere mult din cauza persecuțiilor. De aceea autorul epistolei le spune să nu uite acest îndemn al lui Dumnezeu pentru copiii săi. Cuvântul fiu sau în forma de plural fi este folosit de mai multe ori în fragmentul cuprins între versetul 5 și versetul 8 al acestui capitol. În limba greacă, cuvântul folosit este huios, care înseamnă fiu ajuns la maturitate. Mulți credincioși cred că nu au nevoie de disciplinare din partea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, disciplinarea aceasta este pentru sfinții maturi, oamenii care umblă deja cu Dumnezeu de multă vreme. A fost o vreme când și eu credeam că nu mai avem nevoie de disciplină. Mi se părea că am ajuns la o statură înaltă, maturitatea pe care mi-o dorisem. Dar Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat că încă mai sunt multe lucruri de schimbat în viața mea. În limba română este folosit cuvântul pedeapsă, dar cuvântul grecesc, paideo, înseamnă instruire, instruirea copilului, disciplinarea lui. Revin, dragii mei, Domnul îi disciplinează pe cei ce sunt ai lui, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsă, spune autorul, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Se pune adeseori întrebarea, de ce suferă cel drept? Când am avut probleme de sănătate, am avut și un răgaz pentru a studia această problemă. Haideți, dragii mei, să cădem de acord asupra acestei axiome a Scripturii. Copiii lui Dumnezeu suferă. Biblia nu contrazice această afirmație. Psalmistul spune, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Am citat din Psalmul 34, versetul 19. În cartea Iov citim, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și chiar și apostolul Pavel a spus, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. De ce suferă copiii lui Dumnezeu? Nu cred că pot să dau un răspuns la această întrebare. Nici un verset din Scriptură nu oferă un răspuns. Am studiat Scriptura și am făcut o listă cu 7 motive pentru care suferă copiii lui Dumnezeu. Primul motiv pentru care suferim noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, este propria noastră nesăbuință și păcatul nostru. Petru spune în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 20, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău sau când ați păcătuit? Nu este nicio valoare în această suferință pentru că a venit din cauza greșelilor noastre, din cauza propriei nesăbuințe. Cu ceva timp în urmă a venit la mine cineva și mi-a spus că a făcut o greșeală și că a fost nesăbuit. Iată cum a povestit el însuși întâmplarea. În ultimul timp nu prea mergeau bine lucrurile între mine și soția mea. Într-o seară aveam mult de lucru la birou și am sunat-o să-i spun că ajung târziu. În același birou mai lucra și o colegă tânără și atrăgătoare. Și a trebuit să rămână peste program pentru a-și termina lucrarea. La un moment dat m-am gândit că ar fi plăcut să ieșim să mâncăm undeva. N-am făcut nimic altceva decât să luăm cina împreună și a fost o atmosferă prietenească. Dar s-a întâmplat ca în același restaurant să fie o persoană care a sunat-o pe soția mea și i-a spus că m-a văzut în compania altei femei. N-au fost urmări grave, dar toată această situație s-ar fi putut transforma în ceva foarte urât. Am greșit pentru că n-am fost chibzuit. Dragii mei, mulți credincioși suferă din acest motiv. Cel de-al doilea motiv pentru care suferă cei credincioși este acela că iau poziție pentru adevăr și neprihănire. Vă garantez că dacă apărați adevărul și neprihănirea, veți suferi. Numărul celor care ar putea depune mărturie că acest lucru este adevărat este foarte mare. Petru spune, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Credincioșia lor fermă față de Dumnezeu îi face pe mulți să sufere. Totuși, putem înțelege greșit acest lucru. Un alt bărbat a venit la mine odată și mi-a spus că la el la serviciu toată lumea era împotriva lui, pentru că el era de partea lui Dumnezeu. Dar un alt creștin, care lucrează pentru aceeași companie, mi-a spus că omul acesta ținea predici tuturor în timpul orelor de program, că oamenii ar fi trebuit să se concentreze la ceea ce aveau de lucru. Îi enerva pe toți pentru că încerca să-i facă pe toți să cadă de acord cu el, în timp ce erau ocupați cu ce aveau de făcut acolo, cu ceea ce li se solicita să facă la locul de muncă. Vedeți voi, omul acesta nu suferea pentru că fusese ferm de partea adevărului și a neprihănirii, ci doar pentru că nu era chibzuit. Al treilea motiv pentru care suferim este păcatul din viața noastră. Pavel spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și refuzăm să abordăm păcatul din viața noastră, să-l înlăturăm, Dumnezeu va face acest lucru. El ne va judeca. Al patrulea motiv îl constituie păcatele din trecut. În epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 7, citim, nu vă lăsați înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Am întâlnit odată un renumit evanghelist care se convertise la creștinism când era dependent de alcool. După întâlnire am mers împreună la un restaurant. El a comandat apă plată. Cineva a început să glumească pe această temă, dar el a spus, atunci când Dumnezeu mi-a dat o inimă nouă, nu mi-a dat și un stomac nou. Băutura îi distrusese stomacul și îl suferea în continuare din această cauză. Al cincilea motiv, dragii mei. Suferința vine uneori dintr-un scop înalt al lui Dumnezeu pe care el nu alege să ni-l dezvăluie. Acest lucru este exemplificat în cartea Iov. Iov a suferit pentru a-i demonstra lui Satan că nu era un oportunist. Nu orice om are un preț cu care poate fi cumpărat. Iov îl iubea pe Dumnezeu pentru că era Dumnezeu, nu pentru lucrurile cu care îl binecuvântase. Sper eu, dragii mei, că nu voi suferi niciodată ca Iov, pentru că îmi dau seama cât de slab sunt. Un al șaselea motiv pentru care suferă creștinii este credința lor, așa cum am văzut în capitolul 11 al acestei epistole. Unii și-au demonstrat credința și au câștigat mari biruințe. Unii au fost scăpați de sabie, în timp ce alții au pierit uciși de sabie. Mă gândesc la hughenoții francezi care au pornit la luptă știind că vor pieri, dar spunând, dacă Dumnezeu este cu noi, cine ne poate sta împotrivă? Oameni care au suferit pentru credința lor. Dar iată și cel de-al șaptelea motiv pentru care suferă copiii lui Dumnezeu. Este vorba de disciplină, dragii mei. La acest motiv se referă versetul 6 din acest capitol 12. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Este vorba aici de instruirea copilului, de disciplinarea lui, nu de pedeapsă în sine. Pedeapsa este cea dată de lege. Judecătorul pedepsește, un tată disciplinează și o face cu dragoste. Dumnezeu folosește disciplina pentru a ne arăta cât de mult ne iubește. Mai mult, autorul epistolei spune, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de disciplină de care toți au parte, sunteți feciori din curvie, iar nu fi. Mulți spun, de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple acest lucru? Probabil că nu sunt un creștin autentic. Dragii mei, faptul că suferiți este o dovadă că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Dacă sunteți creștini cu capul pe umeri, când sunteți în necaz și nu știți de ce suferiți, veți veni înaintea Domnului și veți vorbi cu El despre ce vi se întâmplă. El vă va răspunde și vă va arăta de ce aveți necazul acela în viața voastră. Și este posibil să descoperiți că nu judecata este motivul lui. Dumnezeu judecă oamenii, dar aceasta duce la pedeapsă. În același timp, Dumnezeu este un tată ceresc iubitor care îi disciplinează pe copiii săi. Când eram elev la școala primară, am făcut o boacă împreună cu alți colegi de clasă. Tatăl meu a venit la școală. Erau câteva sute de copii în școala aceea, dar în timp ce traversa curtea școlii, tatăl meu își căuta fiul. Pe acest fiul l-a luat acasă și a aplicat măsuri disciplinare. Nu s-a apucat să disciplineze pe ceilalți copii din școală pentru că nu erau ai lui. Tatăl meu și-a pedepsit atunci fiul pe care îl iubea. La fel procedează și Tatăl Ceresc. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Credeți-mă, dragii mei, am fost un copil ascultător. N-auzisem nimic despre noua psihologie care spune să nu te supui părinților și susține că părinții nu trebuie să te pedepsească în niciun fel. Tatăl meu mă disciplina, îmi dădea pedepse, iar eu ascultam de el. Și dacă părinții noștri trupești, așa cum spune și autorul, ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor ca să trăim? Fie că ați fost ascultători față de părinții pământești, fie că nu, ar fi mult mai bine și mai înțelept pentru voi să vă supuneți Tatălui din ceruri. Versetul 9 ne face și o sugestie. Supuneți-vă Tatălui duhurilor ca să trăiți. Cred că acest îndemn se referă la a trăi viața creștină în toată plinătatea ei. Aceasta este partea pozitivă, dar mai este și un aspect negativ. Uneori, Tatăl Ceresc disciplinează într-un mod foarte sever și există un păcat care duce la moarte. Este un păcat pe care îl comite un copil al lui Dumnezeu și care îl determină pe Tatăl Ceresc să-l ia din această lume pe acel copil al său care îl face de rușine. Autorul epistolei spune, ai face bine să asculți de Tatăl tău Ceresc pentru că el te disciplinează cu dragoste, dar dacă persiști în păcat, s-ar putea să fie mai grav. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Uneori mi se părea că tatăl meu se supăra rău pe mine și își revărsa această supărare asupra mea, dar chiar și atunci o făcea spre binele meu, sunt sigur. Tatăl meu ceresc are tot binele meu în gând atunci când aplică disciplina sa în viața mea. De ce? Ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Sunt de părere, dragii mei, că nu poți deveni copil matur al lui Dumnezeu care trăiește în părtășie cu El, și aceasta implică în principal sfințenia, dacă n-ai trecut prin disciplina aceasta lui Dumnezeu. Și iată că autorul merge mai departe. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Acest verset îmi aduce aminte de acel dialog dintre tată și fiu. Tatăl se pregătește să-i aplice câteva curele fiului său și îi spune, fiule, să știi că ce fac acum mă va dura mai mult pe mine decât pe tine. Băiatul a replicat, da, dar nu în același loc. Dumnezeu își disciplinează copiii și în acest proces le aplică pedepse. El nu se bucură când face acest lucru, dar știe că noi avem nevoie de disciplina sa. Bineînțeles că nici noi nu simțim nicio bucurie când primim pedeapsa, banipotrivă ne doare. Totul va fi însă spre binele nostru. Deși nicio pedeapsă nu este plăcută în cele din urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Mi-amintesc povestea unui om care trăia într-un spital de boli psihice. Un vizitator l-a văzut într-o zi pe acest bărbat lovindu-se în cap cu o bâtă de baseball. Vizitatorul s-a apropiat de el și l-a întrebat, omule, dar de ce te lovești în felul acesta? Replica a venit destul de prompt, pentru că mă simt atât de bine când mă opresc. Dumnezeu nu vă disciplinează doar ca să vă facă să vă simțiți bine când se termine. Nu vă îmbolnăvește doar pentru ca să prețuiți sănătatea. Există întotdeauna un scop clar în disciplina lui Dumnezeu aplicată în viața voastră. Care este însă reacția voastră când sunteți disciplinați de Dumnezeu? În acest capitol sunt menționate 4 tipuri de reacții la disciplină. Să vedem care sunt acestea. Versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Prima reacție este disprețul față de pedeapsă. Este posibil să o primiți cu ușurătate și să nu învățați nimic din ea. Deveniți fataliști și spuneți, ei, am și eu necazuri, la fel ca toată lumea. Nu recunoașteți faptul că Tatăl Ceresc disciplinează și nu înțelegeți mesajul său. Un al doilea mod de a reacționa față de pedeapsă este cel pe care eu îl numesc plângăcios, tot în versetul 5. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Unii spun mereu, de ce mi se întâmplă mie acest lucru? Nu merită să trăiești o viață creștină. Am slujit Domnului și uite ce îngăduie el să mi se întâmple. Acești oameni își pierd inima. Mulți credincioși adoptă această atitudine. O altă atitudine adoptată se regăsește reflectată în versetul 7. Suferiți, răbdați, îndurați pedepsa. Este o reacție periculoasă pentru că este foarte apropiată de cea corectă, fără a fi însă ceea ce trebuie. Este reacția super evlavioșilor. Pentru mine seamănă cu fachirul indian care se întinde pe placa aceea plină de cuie. El nu este obligat să stea așa pe cuie, dar o face. Sunt mulți credincioși care acceptă disciplina Domnului într-un mod pasiv. A, asta vine de la Domn, așa că voi îndura. Nu asta se așteaptă de la noi să îndurăm? Dumnezeu nu vă cere să adoptați această atitudine fals, pioasă și pesimistă. Când suferiți, mai bine este să veniți la Dumnezeu și să spuneți, Doamne, de ce ai trimis acest necaz în viața mea? Tu vrei să mă înveți ceva. Te rog, arată-mi care este lecția pe care trebuie să o învăț din această experiență. Nu acceptați disciplina Domnului în mod pasiv, îndurând-o, dar plângându-vă tot timpul de ce vi se întâmplă. Apoi, în versetul 11, găsim cea de-a patra reacție. Orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roadă dătătoare de pacea neprihănirii. Celor care au trecut prin școala ei, adică celor ce au învățat ceva din ea. De aceea spun că este important să încercăm să aflăm ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin disciplina pe care o aplică vieții noastre. Nu uitați, dragii mei, tot ce face Dumnezeu are un scop care privește binele nostru. Să nu respingem acest act de iubire. Rămâneți pe mâini bune!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.